Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με τον Αντώνη Μορτάκη και τη Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το οποίο είναι πάντα το ίδιο, 211-200-8200. Στούντιο Παπάκη Real FM, Real, κενό αφήνετε για το SMS και το στέλνετε αφού το γράψετε στο 19600. Γράφει ο Διονύσης, δεν μας τα έλεγε αυτά, εννοεί για τον Χρήστο Μαζανίτη νωρίτερα, για τα όπλα που διαθέτουμε. Κάποιος έχει γράψει εδώ, δεν το βλέπω τώρα εδώ το μήνυμα, ότι έχει πολλά περισσότερα αεροπλάνα η Γερμανία από αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Αλλά δεν μας τα έλεγε, γράφει ο Διονύσης, από το Μάντσεστερ. Όταν διαπραγματευόμασταν τα μνημόνια, να τους λέγαμε ηρεμήστε, γιατί σε τρεις μέρες θα κάνουμε την όπερα του Βερολίνου Μπουζούκι. Η όπερα του Βερολίνου που πήρε, αυτή ήταν, όχι τώρα, έξω ήταν που πήρε φωτιά τότε όταν δίκασαν κατά λάθος, κάνανε ένα μικρό λάθος τότε τον Δημητρόφ η Χιτλερική. Λοιπόν, αυτά τα θυμώνται και στο Μάντσεστερ, κύριε Διονύση. Και άλλες παρατηρήσεις, δεν έκανα τον έξυπνο, αγαπητέ μου, δεν κάνω καθόλου τον έξυπνο, αλλά πρέπει να βοηθάς τον διάλογο, πρέπει με τρόπους να βοηθάς. Εγώ όταν δεν ξέρω κάτι, είμαι ο πρώτος που το λέω και προσπαθώ να μάθω με τις ερωτήσεις. Αν εφερωτήσεων δεν μαθαίνεις ποτέ τίποτε. Λοιπόν, η πληροφορία της ημέρας που είναι η χρήσιμη πληροφορία είναι ότι πλέον έχουμε 26 αποστολές στο διάστημα, όχι 25 που νομίζετε, γιατί έστειλε και η ΔΕΗ τον δικό της, τον My Energy Coach, τον ψηφιακό σύμβουλο εξοικονόμησης ενέργειας, ο οποίος γυρνά με δυνατότητες να σας δώσει πληροφορίες αφού τις ζητήσετε, ανά τύπο ενέργειας, ανά συσκευή, ανά χρήση, και να, έτσι να μπορείτε να αναβαθμίσετε την αξία του σπιτιού, να υπολογίσετε το οικολογικό αποτύπωμα και να δείτε πώς μπορείτε να το μειώσετε με τις κατάλληλες ενέργειες. Μπείτε στο myday.gr, βρείτε το My Energy Coach και χρησιμοποιήστε το. Λοιπόν, αυτό που είναι εντυπωσιακό, η ΑΔΕ βγάζει κάθε τόσο διάφορα στοιχεία, γιατί αυτή τα μαζεύει τα λεφτά, οπότε έχει και τα στοιχεία τα κατάλληλα. Τώρα έβγαλε τα στοιχεία για τον έμφυα που πληρώσαμε, okay, αλλά έβγαλε και το γιατί το πληρώσαμε, για τα ακίνητα για τα οποία το πληρώσαμε. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, δεν πίστευω ότι έχουμε τόσα. Νομίζω ότι είναι η αξία, η αντικειμενική αξία των ακινήτων, της ακίνητης περιουσίας δηλαδή, που έχουμε δηλώσει στην ΑΔΕ, στην εφορία, είναι 777,8 δισεκατομμύρια. Πες 780, σύμφωνοι. Να μην το πας τώρα ότι η εμπορική αξία, διαβάζω ότι την υπολογίζουν στο 1,1. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ παραπάνω. Θα είναι 1,3, 1,4, ίσως και 1,5 δισεκατομμύριο σε σύγκριση με την αντικειμενική, οι οποίες αντικειμενικές θα μείνουν και ίδιες. Αυτό είναι, έτσι δηλώσαμε, ότι 7.154.900 φυσικά και νομικά πρόσωπα έπρεπε και χρειάστηκε να δηλώσουν, ακίνητο και να πληρώσουν τον έμφυα. 1.000.000 απαλλάσσεται. Θα φιλοξενήσουμε τώρα, τον έχετε μάθει πια, τον Θωμά Γεωργιάδη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε αντιδήμαρχε, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, κύριε Παπαδημητρίου. Να είστε καλά.
Πείτε μας ένα καλό νέο από τους κοινόχρηστους χώρους. Πείτε μας έναν που φτιάχτηκε, έναν που τον βοηθήσατε το τελευταίο καιρό.
Κοιτάξτε, όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, εγώ έχω τη διαχείριση, όχι για να φτιάξω.
Τη διαχείριση. Και πώς πηγαίνει η διαχείριση, αλήθεια, γιατί πάντοτε ακούς κάποιο παράπονο.
Κοιτάξτε,
τους σεβόμαστε δηλαδή.
Και ναι και όχι. Υπάρχει μάλλον μια κάπως καλύτερη εικόνα σε σχέση με το παρελθόν. Όμως πρέπει να βελτιωθούν πράγματα, κύριε Παπαδημητρίου.
Να σας πω και κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει. Έχουμε βάλει, κάθε δήμαρχος που περνάει βάζει τα δικά του καλαθάκια αχρήστων, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλά καλαθάκια και πάρα πολύ βρωμιά στο έδαφος. Δηλαδή, ενώ έχουμε πολλά καλάθια, τελικά πάλι έξω τα πετάμε. Άρα γενικώς δεν σεβόμαστε το κοινόχρηστο πράγμα, νομίζω.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι η μεταφορά σε κάθε έναν από εμάς, κύριε Παπαδημητρίου. Δηλαδή, δεν μπορεί κάθε πίσω από κάθε έναν από εμάς να υπάρχει ένας οδοκαθαριστής. Αν στο σύνολο δεν το δούμε να σεβαστούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί Ξέρετε, όταν θεωρώ πετάς κάτι έξω, στην ουσία δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Αυτό το στοιχείο, δυστυχώς, εντάξει.
Ναι. Είναι ένας μεγάλος μπελάς για σας, αλλά είναι και ένα πολύ κακό θέαμα και μια πολύ κακή αίσθηση. Σίγουρα. Μιας που λέτε για τους κοινόχρηστους χώρους, έρχονται δύο δημοτικοί υπάλληλοι τις προάλλες, εκεί απέναντι από το σπίτι, και έρχονται με το μηχανάκι, το ειδικό μηχάνημα, και καθαρίζουν το πεζοδρόμιο. Επειδή κατέβηκα να διευθετήσω τα σκουπίδια του σπιτιού, τους ρωτάω, ρε παιδιά, τι πάθατε τελευταία και έρχεστε κάθε τρίτη ή τέταρτη μέρα? Άλλες φορές κάνετε ένα μήνα και βάλε να εμφανιστείτε, αν έρθετε ποτέ. Λέει, έχουμε παράπονα. Έχουμε παράπονα. Είναι και ένας δημόσιος χώρος εκεί απέναντι, μια δημόσια είσοδος. Και λέει, έχουμε παράπονα. Και αφού παραπονιούνται, ερχόμαστε. Δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα καθαρισμού των πεζοδρομίων, ναι, των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων?
Αυτό, να μου επιτρέψει, κύριε Βαδίνη, να πω το εξής: δεν είναι στη δικιά μου αρμοδιότητα. Είναι
ούτε αυτό. Θα το πετύχω.
Ο καθαρισμός είναι γενικά αυτό που λέμε της καθαριότητας.
Της καθαριότητας όλα αυτά.
Ναι. Το δικό μου κομμάτι άπτεται περισσότερο στην κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου. Θέλεις είναι τραπεζοκαθίσματα, θες είναι εκδηλώσεις που γίνονται, τις πλατείες, τους πεζόδρομους. Αυτό είναι.
Τώρα φίλοι το πάτε, αλλά επειδή το ξέρω ότι με αυτά ασχολείστε, αντιλαμβάνεστε ότι τώρα που πιάνει και καλός χειρός, μην κοιτάτε τώρα, δεν είναι μπίχλα, αλλά θα περάσει. Η κατάληψη των πεζοδρόμων είναι εκπληκτική, έτσι. Είναι καταπληκτική. Δηλαδή, πλέον σε ορισμένες συνοικίες, και επειδή έχω κάνει βόλτα σε αρκετές, για να μην έχω να σας λέω μόνο για το Παγκράτιο που κατοικώ, είναι φοβερό. Δηλαδή, όπου είναι πετυχημένα μαγαζιά, δεν μπορείς ούτε να περάσεις το πεζοδρόμιο.
Σωστό.
Έτσι, ούτε να περάσεις με το αυτοκίνητο, διότι ο άλλος θέλει να παρκάρει και να πιει τον καφέ του και να δει τους φίλους του δίπλα-δίπλα. Εκεί τι μπορείτε να κάνετε εσείς? Εγώ, μα την αλήθεια, δεν θέλω να τα βάζω μαζί σας. Μπορείτε να κάνετε τίποτα?
Σαφώς. Σαφώς και μπορούμε να κάνουμε, κύριε Παπαδημητρίου. Είναι σε μια διαδικασία συνεχών ελέγχων στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε και οι σταθερές παρεμβάσεις ομαδικά, ας το πούμε. Δηλαδή, όταν πάμε σε μια περιοχή, θα την ελέγξουμε όλη την περιοχή, για να μην υπάρχει κάποιος να φωνάζει ότι ξέρεις κάτι, γιατί εξετάζεις εμένα και όχι το διπλανό μου. Προσπαθούμε να το κάνουμε με έναν ομαδικό τρόπο και συνεχή. Βγαίνουμε 4 φορές την εβδομάδα με σταθερό τρόπο, οργανωμένο τρόπο, και κάποια έκτακτα κατά μόνα σας.
Εκείνη η εφαρμογή που είχε ακουστεί ότι θα μπει, όχι ότι θα την κάνατε εσείς ο Δήμος Αθηναίων, θα την έκανε το Υπουργείο, ότι θα μπορούμε να βλέπουμε πόσα τραπεζάκια έξω και τι χώρο μπορεί να καταλαμβάνει, κατά τον τρόπο που έγινε με τις οργανωμένες, με τις πλάζ και τις ομπρέλες. Αυτή η εφαρμογή πού βρίσκεται, κύριε Αντιδήμαρχε?
Θα σας πω, εμείς είμαστε πιο προχωρημένοι από το Υπουργείο, κύριε Παπαδημητρίου.
Πείτε μου, βαράω αμέσως. Κάναμε... Έχω την εφαρμογή στο... πείτε μου.
Να σας πω, στην κανονιστική που ψηφίσαμε πριν από περίπου ένα μήνα, ξεκαθαρίσαμε τι ακριβώς θέλουμε εμείς και από τους μαγαζάτορες και πώς πρέπει αυτό να λειτουργήσει. Έχουμε βάλει ένα χρονικό ορίζοντα τα τέλη του Σεπτέμβρη για να καταθέσουν οι καταστηματάρχες ψηφιακά τα τετραγωνικά.
Είπατε τα τέλη Σεπτεμβρίου?
Ναι, ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Άρα θα το φάμε αυτό το καλοκαίρι όπως με τα...
Δεν γινότανε, προσέξτε, γιατί πού είναι το πρόβλημα, κύριε Παπαδημητρίου. Όλα πρέπει έχουν ένα λόγο και πρέπει και... Ευτυχώς μου δίνεται από αυτή τη στιγμή το βήμα να πω το εξής. Πού έχουμε ένα πρόβλημα? Αυτή τη στιγμή, από μια, αν το θέλετε, λαθεμένη υπουργική απόφαση του 22, δεν επιτρέπεται στις παρόδιες στοές να αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα. Αυτό έχει δέσει τα χέρια και στο Δήμο και στα καταστήματα, που αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση, να το πω σε εισαγωγικά, παρανομία.
Όταν λέτε στο S, εννοείτε στο αφέξι, ας πούμε?
Στις παρόδιες στο S.
Ναι, αλλά εδώ λέμε για τα πεζοδρόμια.
Σωστά. Όχι, 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 και κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Παραδείγματος χάρη, όταν είμαστε σε ένα δρόμο ο οποίος έχει και παρόδια στο A και πεζοδρόμιο, το μαγαζί αδειοδοτείται και για τα δύο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα. Σήμερα δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί. Αυτό μας δένει τα χέρια και μας έχει φέρει πίσω όλη τη διαδικασία, γιατί και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαπραγμάτευση με το Υπουργείο και περιμένουμε να λύσει αυτό το πρόβλημα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά.
Γιατί δεν το κάνετε για όλα τα άλλα και το αφήνετε αυτό στο τέλος, όταν λυθεί?
Προσέξτε, αυτό όντως υπάρχει το να λυθεί. Ελάτε όμως που περίπου τα μισά καταστήματα είναι σε αυτή την κατάσταση. Την κατάσταση δηλαδή να έχουν και παρόδια στο Α. Κάτι που σημαίνει ότι εμάς μας φέρνει πίσω. Τα λέω όλα αυτά όχι για να βγάλω από πάνω μου την όποια ευθύνη βαρύνει αυτή τη δημοτική αρχή. Το λέω για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε, για κάτι που μπορούσαμε να το έχουμε τρέξει πολύ πιο γρήγορα. Η ουσία πάντως είναι μία, ότι εμείς έχουμε βάλει το νερό στα βλάκι και αυτό το πρόβλημα, θες αργά, θες λίγο πιο πίσω, θα το λύσουμε.
Κύριε Γεωργιάδη, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί πάντα συζητάμε το θέμα με το διπλό παρκάρισμα που έχει γίνει τριπλό παρκάρισμα πλέον και είναι καταθλιπτικό. Δεν βλέπω να έχετε διάθεση να κάνετε κάτι, ο Δήμος εννοώ δηλαδή, εσείς, ναι. Και η τροχέα έχει μια προτίμηση στο κολονάκι, έχει γίνει κολονακιώτισσα, αλλά μόνο το κολονάκι κοιτάζει, δεν κοιτάζει τίποτα παραδίπλα. Εσείς πρέπει να κοιτάξετε όμως τις συνοικίες.
Σαφώς, κύριε Παπαδημήτρη.
Εκεί δεν υπάρχει ένας τρόπος, δηλαδή, μα την αλήθεια, αν πληρώναμε μια εταιρεία να κάνει αυτή τη δουλειά, θα την έπαιρνε τη δουλειά, διότι τα λεφτά που μπορείς να βγάλεις κόβοντας πρόστιμα σε αυτούς που παραβαίνουν τον νόμο, διπλοπαρκάρουν στραβά, είναι τρομερά. Πάνω κάτω να πηγαίνει ένας υπάλληλος, μέσα στη μέρα δεν ξέρω κι εγώ πόσες εκατοντάδες κλήσεις μπορεί να γράψει.
Και γράφουμε εκατοντάδες κλήσεις, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν φαίνονται όμως, ξέρετε γιατί. Ας εξηγήσω. Είναι τρομακτικό αυτό που λέγεται έφεση στο παρκάρισμα. Να σας δώσω σαν εικόνα, επειδή έχω παρακολουθήσει πολλές φορές τη δράση και της δημοτικής αστυνομίας. Ξεκινάμε, ένα παράδειγμα να πω, την 3η Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε και αρχίζουμε και γράφουμε. Με το που βλέπουν ότι έρχεται η δημοτική αστυνομία, βλέπεις ότι σε πολλές περιπτώσεις εξαφανίζονται. Περνάμε εμείς και όταν περνάμε, το έχω παρακολουθήσει, το αυτοκίνητο έχει κάνει ένα κύκλο και έχει ξανάρθει. Ξέρετε, εάν αυτό το πρόβλημα, και το λέω γιατί δυστυχώς έχουμε μάθει στο να βολεύουμε το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι μας, έξω από το μαγαζί μας. Δεν μπορεί να περπατήσει αυτή η ιστορία. Οι κλήσεις οι οποίες έχουμε κόψει σε σχέση με πέρυσι και με πρόπερση, γιατί πέρυσι κόψαμε πολύ περισσότερες, δηλαδή το 24 από το 23. Και τώρα σε μια αντιστοιχία το 25, κατά αντιστοιχία μηνών, είναι μεγαλύτερη από αυτή που
κάναμε. Δηλαδή σε μια μέρα μέσα πόσες κλήσεις κόβει η δημοτική αστυνομία?
Μπορεί και πάνω από 1000.
Δεν είναι πολλές. Εγώ αν θέλετε στις ελεύθερες ώρες μου, αν θέλετε να έρθω,
θα δεσμευτώ κύριε Παπαδημητρίου, επειδή δεν είμαι εύκαιρος αυτή τη στιγμή, με πολύ χαρά ειλικρινά, πολύ χαρά να σας τα μεταφέρω, εννοώ.
Πάντως πρέπει να σας
δώσω ακριβή νούμερα.
Εντάξει, την επόμενη φορά θα σας το θυμίσουμε και εμείς να τα έχετε.
Βεβαίως.
Θέλω να σας παρατηρήσω αυτό που μου λένε πολλοί, καθώς περπατώ ή συναντώ ανθρώπους, ότι ειδικά σε ορισμένα μαγαζιά δεν κόβουν κλήσεις όταν παρκάρουν μπροστά. Αυτή την εποχή κάνουν και δουλειές γιατί έχουν να φρεσκαριστούν λίγο. Ποτέ σε... Ή έρχονται μια μέρα, κόβουν, αλλά όλες τις άλλες μέρες είναι ελεύθερο. Χωρίς συστηματικότητα, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε, να πείτε ότι τον τάδε δρόμο, το έλεγα χθες εδώ, μπαίνει στην Πανόρμου διασχίζοντας την Αλεξάνδρα, να πας προς τα πάνω, σύμφωνοι? Είναι συνεχώς παρκαρισμένα 2-3. Φράσει ο δρόμος. Πας στον Άι Δημήτρη, 50 μέτρα πιο πάνω. Πάλι είναι παρκαρισμένοι διπλά-τριπλά. Πάλι φράσει η Πανόρμου. Άρα η Πανόρμου ακυρώνεται. Αν πας δε πάνω εκεί που είναι το μετρό, στην Πανόρμου, στον πύργο, εκεί δεν μπορείς να περάσεις.
Έτσι. Είναι πολύ
δηλαδή,
σωστό αυτό.
Πρέπει
που λέτε,
να βάλετε στόχους, να πείτε Πανόρμου, θα τους πάρω το σκάλπ. Δεν θα παρκάρει κανείς, να διευκολυνθεί και η κυκλοφορία των υπολείπων ημών.
Σε αυτό να σας πω ένα πράγμα. Μέχρι τώρα, κύριε Παπαδημητρίου, θα πω το εξής. Στο μόνο που θα δώσω δικαιολογία, θα σας πω πού, είναι ότι οι δυνάμεις της δημοτικής αστυνομίας είναι συγκριτικά μικρές για το μέγεθος που έχει να κάνει. Όμως, έχουμε κάνει μέχρι τώρα από την αρχή της χρονιάς, σε δεκαήμερα ή δεκαπενθήμερα, 5 δράσεις πιο συστηματικής ακόμα διαδικασίας. Δηλαδή, υπάρχει σταθερή αστυνόμευση, όπως είπατε, της Πανόρμου. Εκεί μπορούν να περάσουν, παραδείγματος χάρη, 2 φορές τη μέρα να τη διασχίσουν την Πανόρμη, γιατί ξέρετε πρέπει να πάνε κι αλλού. όταν έλεγα τις μικρές δυνάμεις. Όταν πάμε στις δράσεις, θα περάσουμε από την Πανόρμου 4 και 5 φορές. Το πρόβλημα είναι το εξής. Είναι δυστυχώς αυτό που σας είπα και περιμένουμε να λυθεί. Είναι και οι μικρές μας δυνάμεις, δυστυχώς.
Ναι, αλλά πώς έχουμε... κατάφεραν, κύριε Γεωργιάδη, την Πατριάρχου Ιωακήμ, την καταφέρανε. Βέβαια, μαθαίνω ότι πηγαίνει πολύ η τροχέα.
Μην είστε τόσο σίγουρος και με την Πατριάρχου Ιωακήμ. Την Πατριάρχου Ιωακήμ, οι κλήσεις που κόβονται και από εμάς και από την τροχέα είναι πάρα πολλές, κύριε Παπαδημητρίου. Παρόλο ότι είναι Πατριάρχου Ιωακήμ και ξέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση από εκεί θα περάσουν. Και ξέρετε από εκεί γιατί περνάνε παραπάνω. Λόγω των έργων του μετρό που γίνονται στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας, έχουν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια κίνησης των αυτοκινήτων. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε παράβαση εκεί φαίνεται πολύ περισσότερο.
Ωραία.
Γι' αυτό σας λέω...
Μία τελευταία ερώτηση. Μία τελευταία ερώτηση. Έχουν φτιαχτεί από παλαιότερες δημοτικές αρχές σημεία στα οποία είναι εγκοπή στο πεζοδρόμιο για να μπορεί να παρκάρει ένα αυτοκίνητο και να δώσει εμπορεύματα. Άρα να παρκάρει για λίγο. Σχεδόν όλα είναι κατηλημένα από αυτοκίνητα τα οποία απλώς παρκάρουν στο σημείο αυτό. Αυτά δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να προστατεύονται ώστε το φορτηγό που θα πάει να βάλει εμπορεύματα στο σούπερ μάρκετ, που και αυτό δεν πηγαίνει στη σωστή ώρα, πάει όποτε το βολεύει. Έτσι, εγώ έχω δει σκηνές που να προσπαθεί να περάσει νοσοκομιακό τρόλεϊ, να είναι παρκαρισμένο ένα φορτηγό μεγάλου μεγέθους κιόλας.
Σωστά.
Έτσι. Και βεβαίως οι θέσεις αυτές που προβλέπονται και είναι εκεί οι θέσεις, να είναι κατηλημένες από κάποιους συγκατοίκους οι οποίοι έχουν παρκάρει εκεί.
Έχετε, κύριε Παπαδημητρίου, απόλυτο δίκιο και επιτρέψτε μου να σας πω κάτι το οποίο σήμερα έζησα με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα ξενοδοχεία έχουν δικαίωμα να τους δώσουμε κάποια μέτρα ελεύθερου χώρου ώστε να έρθει ένα πούλμαν ή ένα ταξί να ξεφορτώσει ή να φορτώσει από τους πελάτες του ξενοδοχείου που είναι να τους πάει όπου είναι να τους πάει. Πάει σήμερα και με παίρνει τηλέφωνο κάποιος, μου λέει το εξής. Πήγε, λέει, κάποιο ένα από συνεργείο να βάψει, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει στα ξενοδοχεία. Και τους λέει, ας το πούμε ο ξενοδόχος, παρκάρεται εδώ μπροστά, δεν υπάρχει θέμα. Πήγε η δημοτική αστυνομία και του πήρε τις πινακίδες. Και λέει, μα δεν ήταν δικό μας ο χώρος. Όχι, τους απαντώ. Ο χώρος δεν είναι δικό σας. Ο χώρος αυτός είναι για να έρθει ένα πούλμαν ή ένα ταξί να ξεφορτώσει ή να φορτώσει πελάτες και να φύγουν. Ξέρετε, υπάρχει, όντως είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, κακή χρήση και είτε από εμάς τους ίδιους ή από άλλους επαγγελματίες αναφορικά με το τι είναι αυτός ο δρόμος.
Ωραία.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Τελευταία παράκληση πάρα πολλών και σας αφήνω με αυτό. Βεβαίως δεν είναι δικιά σας δουλειά ούτε αυτό. Αλλά τα σήματα που έχουν μπει, το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, δεν ξέρω πότε μπήκαν. Πρέπει να είναι πάνω από 50 χρόνια. Χρειάζεται να τα ξαναδείτε από την αρχή, να δείτε πού επιτρέπεται να επιτρέπεται, πού απαγορεύεται να απαγορεύεται πραγματικά. Να έχουμε παντού σήματα ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και να παρκάρουν ακριβώς μπροστά στο σήμα. Κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον.
Έχετε δίκιο.
Ποιος θα το φτιάξει αυτό, δεν θα το φτιάξει ο Δήμαρχος?
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να γίνει από την βιώσιμη κινητικότητα. Είναι εκεί ανήκει, ας το πούμε, σε αυτό που λέμε ένα κομμάτι της πολεοδομίας.
Τι είναι η βιώσιμη κινητικότητα?
Αυτοί κατά βάση ασχολούνται με το...
Τι είναι η υπηρεσία του Υπουργείου ή του Δήμου?
Όχι, του Δήμου. Του Δήμου.
Να της αλλάξει το όνομα, γιατί βιώσιμα δεν είναι τα πράγματα, έχετε καιρό ακόμα.
Θέλω να πιστεύω, όχι να πω, κύριε Παπαδημητρίου, παρόλο τις μικρές μας δυνάμεις και με το λίγο προσωπικό ένα πράγμα, δεν θέλω να καλύψω κανένα, αλλά λέω κάτι. Βλέπω ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια να λυθούν πράγματα. Υπάρχει και ένα μεγάλο λάθος και πρέπει να το πούμε, δεν μας επιτρέπονται και οι προσλήψεις προσωπικού για να λυθούν πράγματα. Σας δώσω, καταλάβετε, η πολεοδομία έχει 4 μηχανικούς όλους. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανένας ότι δεν βγαίνει η ιστορία με τέτοιο αριθμό προσωπικού.
Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ, θα σας μεταφέρουμε τα παράπονα που τα γνωρίζετε βεβαίως από πρώτο χέρι εσείς και θα κάνετε ό,τι μπορείτε και ο Θεός βοηθός, γιατί έχουμε και τουριστική περίοδο μπροστά μας.
Σίγουρα.
Και δεν
σίγουρα,
μας βλέπω να επιβιώνουμε. Τα δημοτικά τέλη πάντως είναι δημοτικά τέλη, έτσι, τώρα κακά τα ψέματα.
Σε αυτό, αν θέλατε, κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε και το τι κάνουμε και με τα τουριστικά λεωφορεία και με όλο αυτό που λέγεται τουρισμός, γιατί έχουμε πάρει στην πλάτη μας κάποια πράγματα τα οποία θα τα φέρουμε, κύριε Παπαδημητρίου, σε πέρας.
Στην επόμενη συνάντησή μας.
η απόφαση του Χάρη Δούκα είναι ότι πρέπει να λυθούν πράγματα για την Αθήνα. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
Ευχαριστούμε πολύ, Αντιδήμαρχε.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Θωμάς Γεωργιάδης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων. Διαφημίσεις, παρακαλώ.
Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene.
Βρήκα την ευκαιρία να πεταχτώ και μέχρι τον εδώ το νερό που έχουμε, που είναι της Rainbow Waters. Και τις προάλλες λοιπόν ήμουνα στο σπίτι ενός γνωστού και αυτός είχε και τον άλλον, τον ψύκτη που τον βάζεις πάνω στο μπάγκο, ή όπου αλουθές, που είναι πιο μικρός από αυτόν που έχουμε εμείς εδώ στο γραφείο, ο οποίος συνδέεται και στη βρύση κιόλας, δεν έχει την, έτσι, την μπουκάλα τη μεγάλη από πάνω, την ανάποδη, συνδέεται στη βρύση και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, έχει μέσα φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα, μου τα εξηγούσε εκεί, και πίνεις καθαρό νερό, φρέσκο, έχει, είναι και πολύ μοντέρνος, έχει οθόνη αφής, έτσι, και σου λέει νερό κρύο, ζεστό, στη θερμοκρασία της βρύσης, περιβάλλοντος που λέμε, και είναι εξαιρετικά. Μπορείς δηλαδή να, ας πούμε, να πάρεις νερό ζεστό, να φτιάξεις αμέσως ένα ρόφημα. Και μαζί βάζεις τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. 801-11-34-34-34 Rainbow Waters για τα περαιτέρω. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι τώρα οι λύσεις έρχονται από άλλους γαλαξίες. Ο My Energy Coach, ο ψηφιακός σύμβουλος εξοικονόμησης ενέργειας της ΔΕΗ, δίνει εξατομικευμένες συμβουλές. Πιάνεις το δικό σου πραγματάκι, πώς το θέλεις, και σου λέει ενεργειακή απόδοση σπιτιού, σου λέει κατανάλωση ανά τύπο ενέργειας, ανασυσκευή, το πώς μειώνεις το αποτύπωμά σου το οικολογικό. Όλα αυτά στο myde.gr και θα τα μάθετε όλα όπως ακριβώς θέλετε. Ο Δημήτρης λέει, από αφορμή στην συζήτηση που είχαμε με τον Θωμά Γεωργιάδη, τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, ότι το πάρκινγκ είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό για τη διευθέτηση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Το σταματάω όπου βρω, έστω για λίγο, ή παρκάρω όπου βρω, αρκεί να χωράει ίσα ίσα ένα αυτοκίνητο, είναι το 70% του προβλήματος. Εγώ, Δημήτρη, συμφωνώ μαζί σου ότι είναι το top θέμα. Αν δηλαδή καταφέρναμε να περιορίσουμε το παράνομο πάρκινγκ σε σημεία που εμποδίζουν την κίνηση, διότι ξεκινάμε, αφήστε το διπλό παρκάρισμα, υπάρχουν πάρα πολλοί που παρκάρουν σε στροφές λεωφορείων, τρόλεϊ, σε στροφές γενικώς, και μετά άσε που παρκάρουν στη διάβαση, η διάβαση πεζών θεωρείται ότι είναι σαν να είναι σηματοδοτημένος χώρος για πάρκινγκ, σαν να είναι εκεί επιτρέπεται. Δηλαδή πιο μεγάλη αμαρτία δεν υπάρχει. Μετά είναι το δεύτερο πάρκινγκ, το διπλό παρκάρισμα, το οποίο είναι κάθε φορά ένας τρομακτικός μπελάς, διότι όποιος πηγαίνει και έχει, βρίσκει μπροστά του κάποιον που έχει σταματήσει, το γνωστό για λίγο, είδα χθες στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι σε ποια, ένα κύριο που τον ρωτάει η συνάδελφος ρεπόρτερ και του λέει, ξέρετε ότι εδώ που έχετε δίπλο παρκάρι, και λέει ναι, αλλά ξέρετε, να, η σύζυγός μου, μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, σύζυγός μου έχει πάει στον Οριλά, να κοιτάξτε στην είσοδο της πολυκατοικίας γράφει Οριλά. Λες και της έλεγε επιτρέπεται το διπλό παρκάρισμα. Ήταν τρυφερός γραφικός, αλλά ήταν η πραγματικότητα. Όταν συναντάς κάποιον που έχει διπλό παρκάρι, πρέπει να βγεις από εκείνη την λωρίδα που είσαι, να μπεις στην άλλη. Όλοι θα φρενάρουν, για να μπορέσει εσύ να βγει. Προφανώς. Και γι' αυτό και καλό είναι να εξυπηρετούμε ένας τον άλλον. Δεν έχει παιδιά ποιος θα φτάσει πρώτος. Εγώ παίρνω την μία λωρίδα όταν ανεβαίνω, κάθομαι σε αυτήν. Έχω διαπιστώσει ότι φτάνω στην ίδια ώρα με τον άλλον, ο οποίος κάνει από εδώ, από εκεί ή κάποιοι έξυπνοι. Σταματάς σε διάβαση πεζών και βρίσκει ευκαιρία ο άλλος να μπει μπροστά στη δικιά σου λωρίδα. Γιατί όταν σταματάς, βεβαίως προχωράνε οι άλλοι, δημιουργείται ένας χώρος. Τσακ, να βγει να προλάβει να πάει πόσο, 5 αυτοκίνητα. Δεν είναι, αυτά είναι τρίχες κατσαρές. Λοιπόν, τα πάμε, τα ξανάπαμε, δεν βάζουμε μυαλό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μας βάλουν μυαλό. Δεν γίνεται να πάει άλλο. Και έχει ευθύνες ο Δήμος και η Τροχέα, αλλά ακούω αυτά που λέει ο Θωμάς Γεωργιάδης. Εγώ στη θέση του και στη θέση του Δήμου θα έλεγα: έχω 5 δρόμους, 6, δεν είναι παραπάνω. Να είναι 10 το πολύ δρόμοι, οι οποίοι εάν καθαρίσουν από διπλά παρκαρίσματα, από παράδοση προϊόντος για λίγο, ό,τι ώρα θέλει ο καθένας. Τώρα έχουμε 15.000 εταιρείες διανομής και όλοι οι άλλες εταιρείες έχουν τα βανάκια τους, καλά να είναι. Θεωρούν δικαίωμά τους να σταματήσουν. Αν πούμε ότι σε αυτούς τους δρόμους δεν σταματάς τίποτα, διότι στα 3 λεπτά σε γράφουν, γιατί μόνο έτσι θα βάλουμε μυαλό, θα αλλάξει η εικόνα του μποτιλιαρίσματος στην Αθήνα. Διότι όταν γνωρίζεις ότι αν πας από έναν δρόμο τέτοιον δεν θα καθυστερήσεις πολύ περισσότερο, πας από τις μεγάλες αρτηρίες. Διότι εκεί έχεις την ελπίδα ότι άντε αστυνομεύεται λίγο περισσότερο, άντε πιο δύσκολα σταματάει ο άλλος. Τέλος πάντων έχει μια ροή, είναι και φαρδείς δρόμοι. Άρα δεν χρησιμοποιούνται οι άλλοι δρόμοι, πέφτουμε όλοι στις μεγάλες αρτηρίες. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω, δεν έχω κάτι άλλο, αλλά επειδή έχουμε ένα καλεσμένο που θα τον έχουμε σε λίγο, θα παρακαλέσω τον Αντώνη Μορτάκη. Αντώνη, μπορούμε να παίξουμε τώρα τις διαφημίσεις, σε παρακαλώ πολύ. Έτσι, ο Αντώνης θα βάλει τώρα τις διαφημίσεις και μετά θα έρθει ο καλεσμένος μας. Ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, ο Δόκτωρ Παπαφλωράτος, είναι διεθνολόγος, είναι καθηγητής στις στρατιωτικές σχολές και κυρίως είναι μαζί μας, είναι κοντά μας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Παπαφλωράτε.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Προλίγου τέλειωσαν οι συζητήσεις που ξεκίνησαν στην Κωνσταντινούπολη. Διαβάζω από πηγές οι οποίες είναι κοντά στην Ουκρανία ότι οι Ρώσοι πήγανε μαξιμαλιστικά. Φαντάζομαι ότι εσείς που έχετε διαβάσει πολύ 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 στρατιωτική ιστορία είστε μάλλον προετοιμασμένος ότι τέτοιου είδους συζητήσεις, τέτοιου είδους συνομιλίες δεν πρόκειται να τελειώσουν και να πούμε άντε πάει, τελειώσαμε, έκλεισε ο πόλεμος, τα βρήκανε, υπογράφηκε η συνθήκη, πάμε παρακάτω. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
Όχι βέβαια, καταρχήν δεν γίνονται διαπραγματεύσεις μεσούντος του πολέμου. Δεν υπάρχει και χειρία αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο αδόκιμο το να συνεχίζονται βομβαρδισμοί, σκοτωμοί, να πλήττονται εγκαταστάσεις ενεργειακές ή ακόμα και αστικοί στόχοι, όπως λέμε εμείς, και ταυτόχρονα να έχουμε διαπραγματεύσεις. Συνήθως προηγείται η εκεχηρία και ακολουθούν οι διαπραγματεύσεις για την σύναψη της οριστικής ειρήνης. Από την άλλη πλευρά, είδαμε μία, θα έλεγα, συνάντηση η οποία φάνηκε ότι κανείς δεν την ήθελε, ασχέτως αν ήταν μία μεταμεσονύχτια πρωτοβουλία του Ρώσου Προέδρου, διότι το επίπεδο εκπροσώπησης της ρωσικής αντιπροσωπείας ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Ήταν το ίδιο με αυτό του 2022, αλλά οι περιστάσεις έχουν αλλάξει. Η πίεση από πλευράς Λευκού Οίκου ήταν πολύ μεγάλη. Ουσιαστικά φάνηκε ότι ήταν μια διπλωματική κίνηση στη σκακέρα του κυρίου Πούτιν, προκειμένου να διασπάσει το μέτωπο της Δύσης, να διασπάσει τους Αμερικάνους από τους Ευρωπαίους και να αποφύγει τις νέες κυρώσεις, κυρίως αυτές στις οποίες θα συμμετείχαν και οι Αμερικανοί. Εξού και δεν φαίνεται να υπήρξε κάποια ουσιαστική πρόοδος. Χωρίς την εκεχηρία δεν μπορούσαν να γίνουν διαπραγματεύσεις. Οι Ρώσοι έλεγαν ότι είχαν, έχοντας αποφασίσει να διαπραγματευτούν κάποια πράγματα, και μάλιστα για πρώτη φορά διαρρέεται, δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει, ότι πρότειναν να κρατήσουν τον Ντομπάς, δηλαδή Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, τα οποία οι Ρώσοι τον παρόλο δεν έχουν καταλάβει πλήρως, και να επιστρέψουν τη Χερσόνα. Είναι ένα ανθρωποπαζάρεμα, θα έλεγα, το οποίο δεν συνηθίζεται τον 21ο αιώνα. Αλλά οι Ουκρανοί δεν μπήκαν σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν υπήρξε εκεχηρία. Και λέει, χωρίς εκεχηρία δεν μπορούμε να συζητήσουμε το παραμικρό.
Κύριε καθηγητά,
δεν υπήρξε πρόοδος.
Ναι, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, το λέμε και το ακούω συχνά και το ακούω και λίγο έτσι σαν μια έμεση κακία, ότι οι Ουκρανοί δεν μπορούν πλέον, πρέπει να υποκύψουν. Και τώρα με την έλευση Τραμπ, αυτό έχει γίνει σχεδόν σαν να είναι δεδομένο. Εγώ δεν θεωρώ δεδομένο ότι οι Ουκρανοί θα καθίσουν να υποκύψουν μετά από ένα πόλεμο 2,5 ετών κοντά.
Είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι μάχονται για τα εδάφη τους. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουν να τα προασπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βεβαίως αυτό γίνεται με την βοήθεια των Αμερικανών. Χωρίς τους Αμερικανούς τα απλικά του συστήματα, τους δορυφόρους τους, καθίσταται πάρα πολύ δύσκολο, προβληματικό. Οι Ευρωπαίοι δυστυχώς έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω σε επίπεδο εξοπλισμών, σε επίπεδο πολεμικής βιομηχανίας, με αποτέλεσμα να μην είναι η στέση να παράγουν, να μάλλον προσφέρουν την ίδια βοήθεια με τους Αμερικανούς. Έχουμε εδώ το παράδοξο ότι ο κ. Τραμπ να αλλάζει την πολιτική 8 δεκαετιών της χώρας του, να ξαναδίδει για πρώτη φορά με το 1989 ισότιμο ρόλο στη Μόσχα. Θα θυμούνται οι ακροατές σας ότι με το 1989 ουδής Αμερικανός πρόεδρος του κυρίου Τραμπ στην πρώτη θητεία του συμπεριλαμβανομένου ανεγνώριζε στη Μόσχα το ρόλο του ισότιμου συνομιλητή. Έλεγε ότι η Ρωσία είναι άλλη μία μεγάλη δύναμη, δεν είναι υπερδύναμη. Ο κύριος Τραμπ το άλλαξε αυτό. Ο κύριος Τραμπ δεν δίστασε να υπογράψει συμφωνία με χρηματοδότες των αδελφών μουσουλμάνων, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει πάρα πολύ.
Θα ερχόμενο σε αυτό αμέσως μετά, ναι. Έχετε δίκιο. Ναι.
Αλλάζει λοιπόν άγδιν το σκηνικό όπως το ξέραμε. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς στις στρατιωτικές σχολές καλούμαστε να ξαναγράψουμε τα βιβλία. Τα βιβλία στρατηγικής, τα βιβλία εξωτερικής πολιτικής, διότι μιλάμε για έναν νέο κόσμο. Ακόμα αυτός ο κόσμος είναι υποδιαμόρφωση, είπα Δημητρίου. Δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως. Σίγουρα όμως δεν έχει σχέση με αυτό που ξέραμε σήμερα.
Κύριε Παπαφλωράτε, θέλω να μείνω σε αυτό. Ο Τραμπ τα αλλάζει, διότι πράγματι, εγώ αντιλαμβάνομαι, το έλεγα και νωρίτερα, ότι θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο στη Συρία, σου λέει ας κάνει ο Ερντογάν ό,τι γουστάρει εκεί, να δω τι θα κάνω εγώ με τους Ιρανούς, δεν μπορώ να έχω όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Ακούγεται ρεαλιστικό. Είναι ρεαλιστικό.
Ακούγεται λογικό, θα έλεγα. Όχι ρεαλιστικό. Γιατί ούτε ρεαλιστικό είναι, η τελική ανάλυση, και ούτε προς το συμφέρον της παγκόσμιας ειρήνης και ισορροπίας. Ο κ. Τραμπ κατάφερε με τις συμφωνίες που υπέγραψε κυρίως με το Κάταρ, κυρίως με αυτό, να συσπυρώσει εναντίον του ακόμα και θερμούς υποστηρικτές του. Η Αμερική έχει προκληθεί κυριολεκτικά σ' άλλος. Διότι ξαφνικά.
Εξηγήστε μας γιατί με το Κατάρ έχει άλλη σημασία από ό,τι με τη Σαουδική Αραβία.
Διότι πάρα πολύ απλά το Κάταρ υποστηρίζει ριζοσπαστικές ομάδες μουσουλμανικές όπου γης. Ήταν χρηματοδότης, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και της Αλ-Κάιντα σε κάποιο βαθμό. Ήταν χρηματοδότης τρομοκρατικών οργανώσεων στην Συρία. Τρομοκρατικών οργανώσεων γενικότερα στη Μέση Ανατολή, χωρίς ποτέ να φαίνεται ιδιαιτέρως, αλλά ήταν πίσω από αυτούς. Και βεβαίως ήταν χρηματοδότης των αδελφών μουσουλμάνων και είναι σε πάρα πολλά μέρη του πλανήτη, κυρίως στην Αίγυπτο. Εξού και μιλώντας με Αιγύπτιους, κατάλαβα την τρομερή τους ανησυχία και την οργή τους για αυτό το οποίο γίνεται. Διότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι ξαφνικά έρχονται στο προσκήνιο, νομοποιούνται, όπως έγινε με τον κύριο Αλ Γκολάνι, ο οποίος μέχρι πρώτης ήταν επικεκριμένος με 10 εκατομμύρια δολάρια, και ξαφνικά αναβαθμίζεται σε ισότιμο συνομιλητή του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος το χαρακτηρίζει καλό παιδί, σκληρό μεν, λέει μαχητή, αλλά καλό παιδί, έναν τρομοκράτη. Και εδώ είναι το δίλημα, θα έλεγα, για αυτούς οι οποίοι και στην Ελλάδα υποστηρίζουν τον κύριο Τραμπ και κόπτονται το όκρο με πολύ συχνά για τους χριστιανούς της Συρίας. Δεν νομίζω ότι γίνει καμία συζήτηση για τους χριστιανούς της Συρίας. Ξεχάστηκαν πλήρως. Αντιθέτως, ο κύριος Αλ Γκολάνι, ο τρομοκράτης μέχρι πρώτην, επαναλαμβάνω, πρότεινε στον κύριο Τραμπ να του κτίσει ένα πύργο στο Δαμασκό και να έχει προνομιακή πρόσβαση στα πετρελαιακά κυπάσματα της Συρίας.
Άρα, κύριε Παπαφλωράτε, τώρα η διεθνής διπλωματία και εσείς τώρα που θα πρέπει να λέτε στους ανθρώπους που σπουδάζουν στις σχολές στις οποίες διδάσκετε, πρέπει να λέτε ότι, κοίτα να δεις, αν έχεις ένα χώρο να του προτείνεις ένα πύργο, αν έχεις μια λωρίδα Δεν έχει σημασία αν λέγεται Γάζα ή κάτι άλλο, να τη δώσεις για ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. Είναι ένας καλός τρόπος για να κάνεις διεθνή διπλωματία και να ανταμείβεσαι για τη συνεισφορά σου στη διεθνή ειρήνη. Μέχρι και ο Νετανιάχου πρέπει να έχει αρχίσει να ανησυχεί.
Σίγουρα. Όχι μόνο ο Νετανιάχου, αλλά και αρκετοί στο Ισραήλ ανησυχούν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι υποστηρικτές του κ. Τραμπ, όπως παραδείγματος η New York Post, που σε γενικές γραμμές υποστηρίζει αυτό την ατζέντα, το MAGA, δημοσίευσε ένα άρθρο που λέει το τζετ του Κατάρ, γιατί είναι πρωτοφανές αυτό έτσι, να παίρνει ο πρόεδρος της Αμερικής ένα τέτοιο δώρο, δεν είναι δωρεάν δώρο και ο Τραμπ δεν πρέπει να το δεχτεί ως τέτοιο. Πάρα πολλοί υποστηρικτές λοιπόν του κ. Τραμπ, ακόμα και μέσα από τους Ρεπουμπλικανούς, αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτή η κίνηση. Δεν είναι ίδια τα μεγέθη Σαουδικής Αραβίας και Κάταρ. Και η Σαουδική Αραβία έχει υποστήριξει αρκετές ρεσπαστικές οργανώσεις, αλλά όχι στους αδελφούς μουσουλμάνους. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι είναι ό,τι πιο ακραίο υπάρχει στον χώρο του μουσουλμανικού κόσμου, του Ισλάμ. Ξέρουμε ότι η ηγεσία της βρίσκεται στην Τουρκία, στην τουρκική επικράτεια, και ξέρουμε ότι ο κύριος Αλσίση, ο στρατηγός Αλσίση, είναι αυτός ο οποίος ανέτρεψε τον Μόρσι και επανέφερε στον κοσμικό δρόμο την Αίγυπτο, που είναι ένα τεράστιο κράτος και ευρισκόμενο σε γεωγραφική θέση κομβικής σημασίας, αλλά και από πλευράς μεγέθους και πληθυσμού και οικονομίας, αν θέλετε.
Δεν μπορεί.
Ναι. Αλλάζουν άγδυντα τα πάντα, κύριε.
Ωραία. Ωραία. Αυτή είναι μια προσωπική αντίληψη του Τραμπ που στηρίζεται στο πόσους Trump Towers θα βάλω. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον στρατηγική, διπλωματική, αλλά και άλλες διαδικασίες. Διότι ο Τραμπ υποστηρίζει ανθρώπους οι οποίοι με τη σειρά τους υποστηρίζουν άλλους, διότι υπάρχουν οι φανεροί και οι κρυφοί, οι οποίοι μας μισούν, μας συχαίνονται. Δεν το έχουν σε τίποτα αν μας φάξουν να βρουν την ευκαιρία ή αν τους οδηγήσει κάποιος προφήτης. Εδώ πλέον τα πράγματα αποκτούν μια άλλη έννοια και ένα άλλο νόημα, όπως και η συμμαχία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι οι ηγέτες της Δύσης πρέπει να εξοπλιστούν με νέου τύπου σιδερένια νεύρα πλέον.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι κάθε μέρα μας διαψεύδει όλο και περισσότερο ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Και μας απογοητεύει ταυτοχρόνως όμως.
Όσους πίστευαν σε αυτόν.
Εντάξει, αλλά.
Όσους είχαν δει ήδη τον κίνημα πρώτων εκλογών, είχαν κάνει κάποιες επισημάνσεις. Εδώ υπήρχαν αρκετές φωνές οι οποίες έλεγαν ότι ο κ. Τραμπ είναι πολύ καλύτερος, θα είναι πολύ καλύτερος από τον κ. Μπάιντεν για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Μένει αυτό να αποδειχθεί, αλλά και μόνο η αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας και η συνεχής αναφορά στις προσωπικές του σχέσεις με τον κύριο Έντογαν δεν προϊονίζει κάτι καλό.
Ναι, αλλά καθίστε κύριε Παπαφλόρατε, γιατί πάρα πολλοί επικριτές της διπλωματίας της ελληνικής, όπως εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, του κάνουν κριτική ότι δεν είχε φροντίσει να έχει στενούς δεσμούς με τον Τραμπ και ότι τώρα θα βρεθούμε εκτεθειμένοι διότι δεν έχουμε αυτούς τους στενούς δεσμούς. Τι είδους στενούς δεσμούς μπορεί να έχει με τον Τραμπ όταν συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται? Εγώ μαζί τους να έχουμε, διότι οι ίδιοι κύκλοι είναι οι κύκλοι οι οποίοι παίρνουν και τις ακραίες θέσεις σε ό,τι αφορά στις ελληνοτουρκικές συζητήσεις, σχέσεις ή άλλα εθνικά, όπως τα λέμε συνήθως, ζητήματα. Δεν συμβαδίζουν αυτά, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, να λες ότι χρειάζεται να κάνω ό,τι μου λέει ο Τραμπ και την ίδια στιγμή να ανησυχώ για τα εθνικά ζητήματα. Κάπου αυτά τα δύο συγκρούονται.
Συμφωνώ. Συμφωνώ, μπορείς, έχετε απόλυτα δίκιο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τι λένε τρίτη. Απλώς
όχι, όχι, τη γνώμη σας θέλω να σχολιάσετε αυτά που λέω εγώ, όχι αυτά που λένε.
Ακούστε, είναι πρόβλημα ότι υπάρχει αντίθεση. Μην κορυδευόμαστε. Και φαντάζομαι, επειδή ξέρω και συναδέλφους ότι έχουν υποστήριξει αυτές τις απόψεις, ότι τώρα ή θα έχουν αλλάξει γνώμη ή θα έχουν μετανιώσει που τους εξέφρασαν. Διότι, αν μη τι άλλο, βλέπουμε έναν κύριο Τραμπ, ο οποίος εγκαταλείπει τον άξονα όπως είχε διαμορφωθεί Ισραήλ, Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδος και πηγαίνει σε έναν άλλο άξονα. Ο άλλος άξονας αποτελείται από την Τουρκία και το Κάταρ. Θέλει να συμπεριλάβει τη Σαουδική Αραβία στο παιχνίδι και την επαναφέρει στους κόλπους της Δύσεως και να την κάνει ένα μέρος αυτών που αποκαλούνται οι συμφωνίες του Αβραάμ, που είχαν πράγματι πραγματοποιηθεί επί των ημερών του. Από την άλλη πλευρά όμως, αντιλαμβάνεστε ότι τα κράτη αυτά δεν είναι δημοκρατικά. Ο κ. Τραμπ αρέσκεται γενικότερα να βρίσκεται με ηγέτες οι οποίοι έχουν ολοκληρωτικές απόψεις ή δεν έχουν απόψεις με το δυτικό πρότυπο, αν θέλετε. Νιώθει πιο άνετα μαζί τους, να δέχεται ακριβά δώρα από αυτούς. Ιδίως ήταν παρόδο πάντα η αμερικανική διπλωματία τουλάχιστον ως προς το φαίνεστε, είχε και μια ιδεαλιστική χρειά. Δηλαδή δεν συνήθιζε να υποστηρίζει ανοιχτά δικτάτορες, ασχέτως το τι γινόταν υπογείως. Και ξέρουμε όλα τα παραδείγματα και στην Τουρκία και στην Λατινική Αμερική.
Προφανώς.
Με τα διδακτορικά καταστήματα της δεκαετίας του 70 και του 80, αλλά δημοσίως αυτός ο αγκαλισμός δεν είναι κάτι το σύνηθες. Τώρα πλέον βλέπουμε να αγκαλιάζει τον Σεϊχ, τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας. Θυμόμαστε όλοι πριν από λίγο καιρό, πέρα από λίγα χρόνια, γιατί είχε κατηγορηθεί αυτός, να αγκαλιάζει τον Γιώργο Αλ-Γκολάνι, να αγκαλιάζει τον Σεϊχ, τον Εμίρ του Κάταρ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από πάρα πολλούς για τη σχέση του με τις δημοκρατικές οργανώσεις και δει με τους αδελφούς μουσουλμάνους. Και τέλος, να ξεχνάει ό,τι έχει γίνει με τον κύριο Μάμογλου και ξαφνικά να αγκαλιάζει τον κύριο Έρντογαν.
Τελευταία ερώτηση σε 40 δευτερόλεπτα, παρακαλώ, και την άλλη εβδομάδα η συνέχεια της συζήτησή μας, κύριε Παπαφλωράτε. Ο Ερντογάν πόσο δυνατός γίνεται και πόσο πρέπει να ανησυχήσουμε? Μήπως θα ήταν καλύτερα να κόψουμε την καλημέρα με τον Ερντογάν, να πούμε OK, αφού έτσι πάνε τα πράγματα, τουλάχιστον να το έχουμε πει από την αρχή ότι πάμε για σύγκρουση?
Κοιτάξτε, στον 21ο αιώνα πρέπει να έχει διπλωματικές σχέσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι χειρότεροι εχθροί έχουν μεταξύ τους διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Άρα πρέπει να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας, προκειμένου να μην εξελιχθεί ένα τοπικό επεισόδιο σε μία μείζωνα κρίση. Από εκεί και πέρα, ότι προασπίζουν, θεωρώ και ελπίζω, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία δικαιώματα είναι δεδομένο. Ότι ο κύριος Έρντογαν επιχείρησε και άλλες φορές με τη Συμφωνία των Συντηρών να αυτοπαρουσιαστεί ως βασικός παίκτης στην περιοχή, αυτό δεν απεδείχθηκε όμως στην πράξη. Αυτή τη στιγμή όμως παρουσιάζεται προς τα έξω ως ένας από τους κερδισμένους κατά τους πρώτους μήνες της θητείας κυρίου Τραμπ και λόγω των γεγονότων στη Συρία και λόγω ακριβώς των εξελίξεων στην Ουκρανία.
Μάλιστα. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ο Δόκτωρ Ιωάννης Παπαφλωράτος, διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Δεν έχω και πολλά άλλα να σας πω. Το πρόγραμμα συνεχίζεται, η μπίχλα συνεχίζεται. Εσείς πρέπει να παραμείνετε προσεκτικοί στους δρόμους. Μην εκνευρίζεστε. Ο Νοτιάς βαράει στα νεύρα, Αντώνη. Και υπάρχει αέρας. Μαζέψτε καμιά καρέκλα. Άντε, γεια. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεός.